Tētera reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Labrīt, Antoli! Vai labvakar jums?
Jums labrīt. Mēs jau pusdienas paēdām un vispār, jā, mums jau vakars tojas, jau pulkstens jau 17.30. Pēc stundas sāksies slēpošanas stafetes sievietēm, tā ka jāsāk pamazām kārtot papīri, salikt priekšā un tā tālāk, jā. Tā kā redz, kā laiks skrien, jā, likās, ka olimpiskās spēles, to viņi būs. Skaties, jau pirmā nedēļa pagājas, sāksies otrā.
Kāds noskaņojums? Nu, es vakar dzirdēju tavu interviju tieši radio, vai ne, kur teica, nu, tak liekamies mierā, nu, mierīgi visi. Un tā kā, nu, diena ir pagājusi, manuprāt, arī visi bišķiņi nomierinājušies. Es domāju, te par tām medaļu neesamību un vispārējo dzīvietas priekš.
Tās pirmās emocijas, protams, ka viņas citādāks arī nevarēja būt, bet varbūt atkārtošos, bet patiesībā, nu nebūtu tādu dukuru, mēs varbūt, nu, zinātu, būtu dzirdējuši, kas uz tāds skeletons ir, nu, varbūt nezinātu, nu, gan jau zinātu, kādreiz jau televizorā kāds būtu redzējis, bet patiesībā tā ir neviena, tā ir vairākas ļoti spilgtas lapas ar šā sporta veida vēsturē, ko Martins ierakstīja, un ne tikai visi viņa ģimene ierakstīja, un vakar arī pēc uzvaras, nu, daudz jau to noteikti ir lasījuši un zina, arī čempions Sundbīns teica, ka Martins viņam ir bijis un vienmēr būs šā sporta veida galvenais varonis un piemērs un pirmais numurs un nebūtu tāda Martina, tad arī Sundbīns varbūt nebūtu čempions, viņam tad bija piemērs, paraugs, pēc kā tiekties. Tāds piemērs ir vajadzīgs, ne tikai sportā, bet arī dzīvē, droši ir tāds piemērs vajadzīgs. Vieniem tie varbūt ir vecāki, citiem varbūt skolotājs skolā, citiem varbūt draugs, paziņā, skolas biedrs, tu nav svarīgi, jā, bet kaut kam tādam jābūt, kam tu gribi līdzināties, no kura gribi paņemt to labāko, un viņš paņēma labāko, jo tā kā viņš uzvarēja tā neviens, nekad nebija uzvarējis nevienās olimpiskajās spēlēs. Es skatu tādā, bet, nu, patiešām tagad tu teici, tā jau ir vakardiena, tā ir vēstere. Arī es un bienu uzvarē jau ir vēstere. Nākamreiz arī viņam jāsāk viss no nulas.
Jā, un
tā būtu skaista vēstere, tā ir vēstere.
Skatāmies uz priekšu un es skatos, nu, reka, mums ir Denis Vasiļovs noslidojis, vai ne, un tad arī, nu, bobslejista aktīvi gatavojās. Kā tad tur viss tas izskatās?
Jā. Nu, izskatās tā, ka sākumā es gan skatot un tematu pabeigšu Lielu Priedulēnu. Vakar ļoti stabili nobrauca divas braucienas. Mēs tās priedām, nu, desmitniekā viņai tā kā vajadzēja iekļūt šajās olimpiskajās spēlēs, bet viņi cīnās par sešnieku. Viņai priekšā tās sešas, kas ir, nu, viņas ir objektīvi spēcīgākas, un viņas ir objektīvi spēcīgākas pagājušu sezonu, šo sezonu. Tagad tas viss ir pareizi, un ja LLD izdosies iebraukt sešniekā, tas būs vienkārši izcils rezultāts viņai. Nu, atliek tikai novēlēt, ir pat stabili arī šodien nobraukt 3. un 4. braucienu. Jā, bet bobslejisti mums ir, nu, tur interesants lietas notiek. Viņi brauc trenē, viņš šodien kolēģi no televīzijas bezbraukšu apskatīties, nu, parunāties, ierakstīt kādu interviju. Un pasauca Daumantu Dreiškanu, es saku, nu, Daumantu parunāties, un Daumantu teica, jā, bet zinieties, divniekos laikam nestumšu, divniekos laikam Jānis Trenga būs ar Oskaru Melbārdi, jo te jau tajā sistēmā, kur ir tie treniņu braucieni, ka mēs skatāmies, tur jau visur rakstīts Melbārdis Dreiškans. Bet, nu, izrādās, ka dažos braucienos ir pamainīti, vai tas tāpat tiešām būs, kā Daumans teica, un nezinu, četrniekā, protams, ka viņš stums, tas ir vairāk nekā skaidrs, bet divniekā iespējams, ka mums būs vienāki pažā arī pārmaiņas, tā kā to redzēsim, vēl jau mēs sazināsim, jo sūtams arī ar treneri, ar Sandi Prūs, un tiemēr, nu, droši vien, ka bija kaut kāds niens treniņos, kas jau, tagad mums jānoskaidro tajā treniņā, kurā Melbārdim bija labākais laiks, kurš tad tajā braucienā viņam bija stūmējis, vai Daumans, vai Jānis. Katrā ziņā tie varētu būt, nu, protams, tas nav tā, ka tā ir sensācija. Strenga ir bijis Melbārdim stūmējis, tā nav, ka viņa pirmo reizi sasēdīsies tagad Bobā olimpiskajās spēlēs, un, nu, tik brauks, tā nenotiek šādi līmeņa sacensībās. Nu, ja vienīgi piespiedu kārtā, tur kāds savainojums vai slimību, un ir bezizēja, un nav ko darīt, un tas, ar kuru tas ir kādreiz jau braucis, arī nevar palīdzēt, nu, tad jāņem, kas saka, no balta lapa un uz priekšu. Nu, Denisa Siljās debijas reizē nav slikti, protams, 19. vieta, bet atceroties viņa sekmīgo sniegumu Eiropas čempionātā, tomēr droši vien klusībā viņš cerēja būt augstāk, nu, tuvāk desmitniekam, teiksim tā, jo tomēr šeit vēl nāc, kā tomēr Ziemeļamerika, Āzijā, nu, tie paši ķīnieši, Japāņi un amerikāņi, tā kā tas ir skaidrs, ka tur viņam 5, 6, 7 konkurenti virs viņa objektīvi vērtējot. Bet, nu, viņam pirmās olimpiskās spēles un no starp 24, kas piedalījās izvēles lidojumā, divi 18 gadus veci puiši, tikai viens no viņiem, Denis Sirjevs, tā kā viņam viss ir priekšā un viņam ļoti labs treneris, labi dēls, un abi viņi bija priecīgi apmierināti. Man jau patiesībā visā viņa tajā piedzīvojumā, ja to var saukt patīk, tas, ka viņš to uztver, viņš izbauda to procesu, viņš izbauda, ka viņš ir olimpiskais spēlēs, ka viņš ir starp pasaules labākajiem, ka, nu, viņam te ir ļoti daudz Japānas līdzutēju, jā, nu, Japāņi arī dubult uzvaru go, jā, un es nezinu, pēcot Japānā Vasiljevs ir ļoti populārs, es domāju, popularitātes ziņā daisadošanā par Japāņiem viņš varētu būt otrajā vietā starp Japānas līdzutējiem, jā, un nu, viņš jau izbauda. Viņš neieciklējas. Ai, nu, kas nu tagad būs? Es ieņem 19. vietu. Nu, nekas nebūs. Debijas reizē nav slikti, zinot konkurenci, un nākamā reizē jācer, ka tāda būs viņam pēc 4 gadiem. Bet, ja nās, būs labāk.
Es to arī cerēsim. Nu, bet šodien skatos vēl arī short tracks, jā? Tā ir?
Nu, jā. Tur,
kas tur gaidāts?
Tā sanāca, ka mūsu puiši abi vienā slidojumā, viens pret otru. Jā, nu, redzēsim, kā viņiem tur sanāks, jā, viņiem mēs arī pasakosim, bet, nu, protams, ka mēs gaidām bokslēm, jo hokejā uzņem apgriezienas turnīrs, un tiem žēl šoreiz bez Latvijas izlases, un jā, tad, ka mūsējiem tas būs papildus stimuls, lai tiktu uz nākamajām olimpiskajām spēlēm, jo mūsu pārredarītāji vācieši divas zaudējumus jau piedzīvoja, neko sliktu mēs viņiem nevēlam, bet skatoties vakar, arī komentējot spēles, tad Zviedrija un Vācija, nu, ik pa laikam, ienāca prātā tādu domu, nu, bet mums taču te vajadzēja būt vāciešu vietā, mums tagad ar Ziediem bija jāspēlē. Nu, neko darīt. Tāda dzīve. Sportā jau viss ir ļoti vienkārši. Lai kāds uzvarētu, kādam ir jāzaudē. Nu, jā, varbūt vēl arī nešķits dažreiz, bet vienalga beigās kādam ir jāuzvarēt un kādam jāzaudē. Un galvenais jau nepārvērst zaudējumu par traģēdiju. Traģēdija tad, ja kāds ir nomirs, vai vēl kaut kas tāds notiek. Bet vajag saskatīt, vismaz mēģināt saskatīt arī pozitīvo. Ja nekā citādāk, tad ko es no šā zaudējuma varu iegūt nākotnē, kādu mācības varu gūt, un tas jau būs tas iegūms no zaudējuma.
Un visbeidzot arī, nu, vienmēr, interesanti arī, kaut kas, nu, pēdējās 24 stundās, kopš pēdējās sazvanīšanās, nu, kas ir Anatolij Jakal pārsteidzis Pjončhanā?
Tad, zini, es nekur izņemot olimpisko teritoriju neesmu ticis pagaidām, jo man šodien, piemēram, trīs pārējais dienā, un tāpēc, nu, un tagad, zini, te ir brīvdienas. Man tagad, nu, pat kolēģi atsūta izziņu, ka viņi divas stundas jau sēžot autobusā.
Aha.
Kur nevar tikt. Un zini, mēs jau bijām aizmirsuši. Āzijā taču jaunais gads.
Mēs tevi
nesapratu, kāpēc Skeletonā Sundins cīnās par zeltu, kāpēc širošie braucieni, nu vispār pirmais, otrais brauciens 10. No rīta, trešais, ceturtais, pusdesmitos no rīta, ko viņi traki palikuši darbdienās, bet viņiem taču brīvdienas.
Nu jā.
Jaunais gads, un te visāds atrakcijas, un te var ieģērbt nacionālajos tērpos un safotografēt. Mēs skatējām brokastīs, ir tāda liela tels, un tur zem mājas, tur būs tāda garāža, cik var redzot milzīgi pazemes. Un tur, kad no rīta brokas, un tur tāds gāš koridors, un tur korejieši meitenes, puiši, tur visādi tas atrakcijas. Un no rīta jau visi skrienoši, visiem uz satrancībām, kam uz televīzijas centru, kam uz lielo presas centru vajag, un tā tālāk nav īpaša laika. Tā viņi tur demonstrē, kā Korejā attīstījās tā rakstība, grāmatu iespiešana, viss kaut kas. Viss tā ļoti interesants, visādas lietiņas, kā tur, piemēram, kā tavu vārdu, jā? Korejiski rakstīt ar viņu rakstu zīmēm, kā tas skatās, un tad tur sev var ietērt nacionālajā kādā tērpā, pieņemsim, mums ir kolēģi ietērpa līgavas tērpā, tad viņi meklē kādu laiku, kurš varētu būt līgavainis, nu, atrada vienu, kuram bija laiks no rīta, nekur nebija jāsteidzis, nu, tā tālāk. Vispār pie visādi pasākumi, pie Japāņu oficiem, tāds sarkans bumbas sakārts, vai es nezinu, kā viņas sauc, un viss kaut kas, nu, sviniņi, svin olimpiskās spēles un svin jauno gada. Ka tas droši vien pārsteidz ar to, ka, ha, izrādās, es nekad vēl dzīvē divreiz sagaidīšu jauno gadu.
Nu, re,
pirmā reize.
Viss notiek dzīvē pirmo reizi arī, nu, kad nevar zināt, kad tas notiks, vai ne?
Tieši tā.
Labi, Antolī.
Tieši tā, jā.
Paldies tev un rīt sazvanamies pulksteni pus 12.
Rīt sazvanamies.
Visu labu.
Visu labu.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.